și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru este Nicolae Manolescu. Mai colaborează Mircea Iorgulescu,
la microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit. Ca pentru celelalte convorbiri cu scriitori din țară care au precedat sau care vor urma, trebuie să amintim că și aceasta dintre Monica Lovinescu și Nicolae Manolescu a fost înregistrată la începutul lunii trecute, când o importantă delegație de scriitori, artiști, intelectuali români a fost invitată în Franța pentru a reînnoda, cât mai semnificativ și mai spectaculos, adevărate legături culturale între cele două țări. Insistăm de fiecare dată asupra acestui decalaj în timp, deoarece unele afirmații pot fi și confirmate, dar și infirmate de evoluția ulterioară a evenimentelor și atitudinilor. De pildă, Nicolae Manolescu, care, așa cum veți auzi, se ferește de-a lungul acestei discuții de incursiunile unui critic literar în politic, a semnat apoi, în România Literară, numărul 6, un editorial intitulat tocmai Pseudo-cultura politică, al cărui titlu vorbește de la sine. Și după această fericită surpriză, care nu e tocmai una în deplinul înțeles al cuvântului, cedăm microfonul Monicăi Lovinescu și lui Nicolae Manolescu.
Nicolae Manolescu, ce bucurie să te avem în fața acestui microfon. Presupun că voi începe cu o întrebare clișeu, o întrebare clasică. Despre ce vrei să vorbești, Nicolae Manolescu?
Iată chiar întrebarea de care mă temeam cel mai tare. Mă obsedează de o bună bucată de vreme, mai exact din primele zile de după 22 decembrie anul trecut, faptul că întrebările și răspunsurile care până de unăzi erau importante, interesante, extraordinare, s-au perimat, au devenit neinteresante. Mă obsedează faptul că nu mai putem, de fapt, să discutăm despre literatură, despre artă, despre lucrurile
la care... Deocamdată.
Deocamdată, firește. Despre care am discutat până acum, fiindcă altele sunt, de fapt, cele care interesează cu adevărat în momentul de față. E aproape derizoriu să discuți acum despre un roman sau despre o poezie, când chestiunea cine va învinge în alegerile din mai și cum va arăta viața politică a României după aceea, ce va mânca poporul român în vara și în toamna și în iarna care urmează, deci când aceste probleme sunt cu adevărat importante. Dar, mă rog, nu mă pricep nici la economie, nici la politică, prin urmare, vrând nevrând...
Nu sunt sigură că nu te pricep la politică.
Nu, nu, ascultă-mă pe mine, nu mă pricep deloc.
Nu sunt deloc sigură. Mă întreb dacă nu cumva nu vrei să te pricep la politică.
Nu, cu adevărat nu mă pricep și mai ales în ultima vreme când toată lumea se pricepe la politică, oameni care n-au dovedit până acum în niciun fel care avea vreo competență în materie, cu atât mai mult, repet, nu mă pricep la politică. Iar la economie nici atât.
La economie n-am spus nimic, recunoști.
Recunosc. Nu pot da soluții în privința asta. Deci, ca să revin, iată chiar întrebarea de care mă temeam cel mai tare. Ce se poate discuta acum fără să fii puțin, poate nu ridicol, ar fi prea tare spus, fără să fii puțin în afara interesului general și arzător? Nu întâmplător am stat într-un fel departe, n-am intrat pe calea aceasta, pe magistrala aceasta a discuțiilor politico-economice din ultima vreme, acolo unde...
Te cam așteptam.
Da, și unde m-aș fi întâlnit cu foarte mulți dintre colegii mei într-o literatură. Nu întâmplător am stat pe căile, nu lăturalnice, dar mai mici, mai cărări, mai scurtături ale literaturii, ale culturii. Pentru că mi-am zis, dacă eu însumi cred că nu mă pricep de ajuns încât să mă pot pronunța în cunoștință de cauză, ce o să spună cei care mă ascultă sau care mă citesc? Am crezut totdeauna despre mine că am o doză de bun simț care mă ține deoparte de o asemenea eroare. Iată-mă acum pus în încurcătură. Dacă prima întrebare mi-a creat asemenea dificultăți, mă tem și mai tare de a doua, care s-ar putea întâmpla să aibă chiar un caracter politic deschis și atunci nu mai prea știu ce să fac.
A doua întrebare, inevitabilă și pe care trebuie să recunoști că ai provocat-o.
Recunosc, n-am încă, recunosc orice.
Nu, e. Care crezi că este totuși rolul scriitorului în momentul de față? Pentru că are un rol. În afară de literatura, literatura va continua. Critica va continua. E un moment în care oamenii citesc ca în Hegel ziarele, ca Biblia în fiecare dimineață. E un moment în care, în sfârșit, după ce a fost în fond în afara istoriei, să face istorie în România, crezi că nu depinde și de un intelectual și de un scriitor felul în care se va face istoria? Asta nu e deloc ca să te arunc în politic. Te întreb.
Nu sunt foarte sigur că scriitorii pot determina cursul evenimentelor într-un mod decisiv. Fără îndoială că ar fi inexact și chiar puțin defetist să spun că scriitorii trebuie să stea deoparte. Nu, scriitorii nu pot să stea deoparte și trebuie să se implice. Dar mă întreb dacă asta este în avantajul sau în dezavantajul lor ca scriitori.
Ca scriitor este desigur în dezavantajul lor, pentru că în timpul ăsta nu vă scrie. Ne aflăm totuși în fața unui vid politic. Toți oamenii cu gândire politică au fost evacuați de pe scenă, prin închisori, prin la canal, prin străinătăți. Și dacă nu intelectualii și scriitorii umplu acest vid, acolo unde avem într-adevăr o rezervă intelectuală, cred că de primă mână și scriitoricească de primă mână, cine o va face?
Nu știu, cred că se vor găsi și alții să o facă, dar în orice caz ceea ce pot să facă acum scriitorii, intelectuali în general, trebuie într-un fel sau altul să aibă o legătură cu competența lor specifică. Și aș spune că poate principalul rost al scriitorilor acum, deci al criticilor literari din care fac parte, fiindcă eu sunt critic literar, nu sunt și scriitor.
Eu nu văd diferența, să știi.
Am susținut și eu cândva că nu e niciuna, dar acum încep să mă convin că este o anumită diferență. Dar mă rog, nu asta e problema. Deci cred că singurul lucru important, esențial pe care pot să-l fac acum este să ajute la un proces pe care l-aș numi de, hai să spunem, de instruire a oamenilor. Un proces de clarificare, de semnalare a dificultăților, a greșelilor, a riscurilor, a trapelor în care putem să cădem.
Asta numesc eu un rol politic al scriitorului. Nu mă gândesc la înscrierea într-un partid, la militare, al...
Nu, Doamne ferește!
Nu, bineînțeles, dar mi se pare destul de important, nu?
Dacă am rezistat până acum, cel puțin unii, să ne înscriem în Partidul Comunist, cred că...
Da, dar atunci era unic, acum avem mai multe, am putea
adevărat,
alege.
Dar în ce mă privește, voi rezista în continuare la această ispită, care nu m-a bântuit de altfel niciodată.
Deci nu e greu de rezistat?
Da, deci voi rezista chiar cu voluptate. Sigur, rolul indirect, rolul acesta de a crea o anumită conștiință politică. Din punctul acesta de vedere, sigur, ai dreptate că avem și noi un rol politic. O conștiință politică mi se pare cu atât mai necesară în momentul de față, cu cât există infinite dovezi, cel puțin până astăzi, până acum, în privința faptului că vechea noastră educație, și spun a noastră a tuturor, într-o măsură mai mare sau mai mică a fiecăruia dintre noi, Abia acum cred că își dă cu adevărat roadele. Noi am crezut, poate, cu oarecare naivitate, multă vreme, în deceniile din urmă, că ne ducem la cursurile de învățământ politic sau că citim articolele din Scânteia doar ca pe o formalitate, că ceea ce citim ne intră pe, cum să zic, pe un ochi și ne iese pe altul, sau ce auzim ne intră pe ureche și ne iese pe alta. Se pare că nu e chiar așa. Se pare că ceea ce s-a numit, dacă nu mă înșel, expresia e folosită prima dată în Franța, limbă de lemn, este chiar limba noastră cea de toate zilele, de la o vreme. E destul să căscăm gura mai bine ca să se vadă limba de lemn pe care o avem.
Aici mă iert, dar n-aș fi de acord cu dumneata cu acest plural pe care o avem.
Cred atunci am că... să spun o am.
Pentru că nu ai. Pentru că tocmai dacă a existat o rezistență prin cultură, în afară de operele pe care le-a dat, este tocmai neîntrebuințarea acestei limbi de lemn. Și eu, citind pe critici literari, care sunt într-adevăr critici literari autentici din România, ca pe și pe scriitorii autentici, eu n-am căzut peste limba de lemn.
Nu, pentru că până acum criticii literari și scriitorii scăpau de pericolul acesta lingvistic, să-i spunem, în măsura în care își scria operele lor. Dar acum când încep să vorbească politică...
Aici aveți primejdia.
Aici văd primejdia și mă uit în dreapta și în stânga, atrag cu urechea și încep să aud limba de lemn mai des...
Nu cumva confunzi limba de lemn cu retorismul post-revoluționar?
Nu, nu. Retorismul post-revoluționar este, să zic așa, la fel de inevitabil ca și retorismul pre-revoluționar. Este, de fapt, același, dar privit din partea cealaltă. Nu, chiar la limba de lemn mă gândesc. Și acum am vorbit la plural, dar pot să vorbesc la singular. Am încercat și eu să scriu articole politice și după ce le-am recitit, din fericire, înainte de a le publica, am constatat că numărul de clișee pe rândul de articol sau pe pagină era mult crescut față de numărul de clișee pe care vrând nevrând le foloseam chiar în articolele critice. Nu, nimeni nu scapă de clișee. Cine crede că n-a folosit niciodată niciun clișeu, să ridice piatra și să o arunce. Eu am să mă abțin.
E altceva clișeu și e altceva limba moartă. Suntem de acord.
Limba de lemn, de fapt, este o limbă integral făcută din clișee, după părerea
mea. Dar de alt ordin.
Nu contează, clișeul tot clișeu este. Ori eu cred că în ce privește limba politică pe care noi toți o folosim, pericolul acesta al clișeelor este foarte mare. De aceea spun că împotriva acestor clișee, împotriva propriei noastre limbi de lemn, trebuie să luptăm. Adică, iată, deschidem televizorul sau deschidem radioul și auzim oameni de bună credință și uneori intelectuali, oameni cultivați, care, despre care credeam până acum că gândesc cu capul lor. Îi auzim și nu ne vine să credem. Folosesc clișeele, folosesc limba de lemn, de care, mă rog, am zis că o anumită educație culturală și o anumită experiență ne pune la adăpost. Și iată că nu ne pune. Și eu cred că tocmai faptul de a încerca să ne arogăm o competență pe care nu o avem ne duce în acest impas.
Și eu care eram gata să te întreb dacă nu crezi că una din... cum să-i spunem fără clișeu, să punem misiune între ghilimele, vrei? Una din misiunile scriitorilor ar fi tocmai să-i dezbare pe ceilalți de limba de lemn, nu?
Dar pentru asta ar trebui să fim noi înșine foarte siguri că vor folosim o altă limbă decât aceea de lemn. Dar, mă rog, totuși ceva trebuie să facem. Aici este incontestabil. Acest proces de instruire politică este la fel de necesar cum este un... proces de instruire estetică sau morală sau de altă natură a oamenilor. Pentru că dacă nu sunt de acord cu unii și cu alții care au spus că țara asta n-a avut tradiții democratice niciodată și nici nu va avea de aici încolo vreme de decenii...
20 de ani.
20 de ani. Nu e mai puțin adevărat că va trebui să reînvățăm anumite lucruri care țin de democrație. să reînvățăm alfabetul democrației și mai ales să nu cădem în fetișuri, să nu ne închipuim de pildă că democrația înseamnă, ca să dau un exemplu, numai vot direct și că dacă votul se face altfel ar însemna că nu mai suntem în democrație și deci că președintele Statelor Unite este ales într-un mod nedemocratic. Deci să reînvățăm alfabetul, să reînvățăm anumite lucruri și să fim siguri că le înțelegem cum trebuie. Pentru că, iată, toată lumea vrea democrație. Am folosit cuvântul și mă refer în continuare la el. Dar am auzit lozinci, am văzut scrise lozinci care se spunea așa: vrem democrație, dar fără partide politice, fără pluralism.
Ceea ce până acum nu s-a văzut.
Da, ar fi o invenție cu totul originală.
Știi că mi-e foarte frică de originalitatea asta românească despre care au vorbit unii șefi politici și care seamănă puțin la protocronism, spune. Deci eu aș prefera, în ceea ce mă privește pentru România, să urmeze un model mai clasic și să nu inoveze prea mult în acest domeniu, nu crezi?
Și eu sunt convins că democrația, fie că o numim burgheză, în fond cine a descoperit-o decât burghezia din antichitate, să spunem, și a făcut-o să fie ceea ce o știm cu toții, burghezia din lumea modernă. Deci, fie că îi spunem democrație burgheză, interbelică sau altfel, ea nu poate să fie nici superioară, nici inferioară, nici de un fel sau altul. Toate adjectivele care însoțesc asemenea cuvinte sunt suspecte. Să ne încredem în substantive, să spunem democrația e democrație. Și atunci când un șef politic, pentru că te-ai referit la un șef politic, l-am auzit și eu spunând lucrul acesta, ne atrăgea atenția că nu e bine să ne încredem în modelul democratic al Occidentului, ci să ne creăm propriul model democratic, sigur că am ciulit urechile și mi-am spus, dar la urma urmelor, nu chiar totul trebuie inventat. Este o cantitate de energie care se poate folosi în scopuri mai prețioase și mai nobile. Nu avem nevoie să reinventăm acum algebra sau aritmetica elementară. Sunt totuși lucruri care nu se discută, nu se negociază.
Mai ales că efortul e destul de mare pentru a le învăța.
Tocmai. Am mai auzit pe un alt șef politic spunând, răspunzând într-o polemică adversarilor săi și spunând: nu, aici dumneavoastră aveți anumite idei, noi avem altele, lăsați-ne pe noi să ne susținem propriile noastre idei. Dar era vorba de ceva foarte simplu și foarte exact, de ordinul 2 și cu 2 fac 4. 2 și cu 2 fac 4, indiferent de cine spune acest lucru. Există și în limbajul politic asemenea adevăruri elementare. E inutil să negociem o propoziție de felul 2 și cu 2 fac 4. Iată că regulile jocului politic trebuie reînvățate. Și aici scriitorii cred că ar putea să aibă un anumit rol. Dar nu un rol propriu vorbind politic, ci mai degrabă, haideți să spunem, un rol de bun simț. Eu am avut o mare admirație în toată perioada de dinainte de 22 decembrie pentru doamna Doina Cornea, în primul rând pentru că vorbea un limbaj al bunului simț. Nu știu dacă doamna Doina Cornea este un filozof. Nu știu.
Cred că nu are pretenția să fie așa ceva.
Nu știu dacă doamna Doina Cornea este un om politic. Nu știu toate aceste lucruri și în fond nici nu sunt importante. Dar în toată acea perioadă ea a vorbit limba bunului simț,
jucând astfel un rol politic esențial în cetate, într-o cetate în care politicul nu se mai exprima,
devenind nu numai un simbol, dar învățându-i și pe alții că la urma urmelor nu trebuie să știi cine știe câte ca să spui că albul e alb și negrul e negru, că represiunea înseamnă represiune indiferent cine și contra cui o face, că libertatea înseamnă totdeauna același lucru și că nu se poate democrație acolo unde nu există decât o singură opinie sau se bate cu pumnul în masă. Toate aceste adevăruri, toate aceste axiome politice care țin de bunul simț și care nu se negociază, căci de aici am plecat, au făcut, spun eu, ca de fiecare dată articolele transmise de către doamna Cornea, pe care noi le-am auzit la radio sau le-am citit în presa străină, să joace un rol foarte important. Toată lumea, oameni de cu pregătiri diferite, oameni de condiții sociale, profesionale, foarte deosebite, o înțelegeau pe doamna Doina Cornea. Nu pentru că era elementară sau simplistă, dar pentru că vorbea limbajul bunului simț. Poate că scriitorii asta ar trebui să facă. Să învețe ei înșiși mai întâi și pe urmă să învețe și pe alții în materie de politică acest limbaj al bunului simț.
Vezi, Nicolae Manolescu, că aveam perfectă dreptate. Trebuie să-mi dau dreptate când am. Ești în același timp un om politic. Scriitorul cunoșteam, omul politic îl presimțeam, ai început prin a ne spune că nu ești. Eu cred că asta este politică în cetate, într-un moment ca acesta.
Da, dacă nu ne gândim însă la faptul că politică înseamnă acțiune, că un om politic este un om pragmatic.
Nu, vorbesc politica pe care o poate face un scriitor.
Bun, deci
nu vorbesc un economist.
Sunt un teoretician al politicului, cred, în cel mai bun caz.
Cred că de aceasta se duce cel mai mult lipsă în clipa de față, pentru că totul e de reinventat. Până și bunul simț știi foarte bine că e de reinventat. Pentru că de bun simț s-a dus lipsă, nu mai e nevoie să numărăm decenile, nu-i așa?
Da, dar iată că mi-e foarte frică în același timp să, voind cu orice chip să mă manifest, să mă pronunț într-un domeniu în care nu sunt tocmai în apele mele, să nu pățesc ca alții dintre confrații mei care, ținând cu orice chip să, știu eu poate, să iasă în evidență ca oameni politici, s-au apucat să spună prăpăstii, ca de pildă colegul nostru care trăiește în momentul de față în Franța și care spunea mai acum vreo câteva săptămâni la post de televiziune francez că pentru a fi rezistat în România ca scriitor în anii dictaturii lui Ceaușescu trebuia să fii mai mult sau mai puțin securist. Trec peste ofensa îngrozitoare pe
adică
care...
Adică nu treci pentru că nu faci să treci pentru ea și e ofensă total nemeritată.
Da. Ofensa pe care o aduce în felul acesta nu numai celor care, să spunem, nu au făcut concesii securității și nu au colaborat cu ea și care sunt atât de mulți, dar celor care au rezistat activ, aș spune, care au înfruntat securitatea, care și-au expus viața pe a lor și pe a familiei lor, care și-au pierdut dreptul de semnătură. Prin urmare, iată unde poți ajunge când vrei cu orice preț să ai opinii politice și să ieși în față foarte tare și să fii foarte original în materie de politică.
Dar nu trebuie să fii neapărat original și acum aș spune că democratizarea câtă e în clipa de față permite foarte bine scriitorilor români să răspund acestui scriitor, e un caz, nu sunt mai multe, chiar în presa românească, nu-i așa?
Fără îndoială, poate că până acum cel puțin câștigul cel mai de seamă pe care s-a obținut este acela de a exista o anumită opinie. Fiecare spune ce gândește, dar toți au posibilitatea să răspundă, să fie de acord sau nu cu opinia respectivă. Pentru că, la urma urmelor, nefericirea noastră în deceniile trecute era și aceea de a nu putea apăra nici cele mai simple, mai elementare adevăruri. Nu era voie uneori să răspundem unor acuzații cu totul false sau grosolane sau de o evidentă necinste. Nu aveam voie să ne spunem punctul de vedere, nimic nu se putea controla, totul era dirijat, dar în momentul în care oricine poate să-și exprime, bine, cu anumite răspundere, să ne înțelegem, punctul de vedere, poate da o replică unor asemenea lucruri, eu cred că deja s-a câștigat foarte mult pe calea democrației. Și aici, dacă noi, cei care ne ocupăm de literatură sau care vrem să facem această educație a bunului simț politic, nu vom pierde nicio ocazie nefericită de acestea și vom răspunde, vom pune punctul pe ei și ne vom arăta poziția, cred că vom reuși în felul acesta să contribuim cu adevărat la democratizarea până la capăt a vieții politice și culturale românești.